Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan, na početku pregled aktualnosti za 13. maj. Amfilohije Salit je poručio da su sankcije Rusiji ugarak u spaljivanju živih ljudi u Odesi. Rađenović izjavio da neće podnijeti ostavku na mjestu predsjednika opštine Budva. Šef njemačke diplomatije Steinmeier danas boravi u Ukrajini. Moskva pozvala na razgovore Kijev i proruske pobunjenike prije 25. maja. Vučić stigao u zvaničnu posjetu Sarajevu. A u današnjem izdanju poslušajte poruke koje je poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije odaslao domaćim vlastima, ali i čelniku NATO-a.
Poručujem gospodinu časnome i poštovanome, nije to bila odbrana od genocida, nego je to nastavak genocida na Kosovu i Metohiji koji traje 630 godina.
Jedna od tema današnje emisije su i regionalna iskustva o tome kako civilni sektor prerasta u politički, što je posebno izraženo u vrijeme predizbore.
Jednostavno, kod nas je svuda u društvu pripadnost partiji uslov za dalje napredovanje. A sada je u svakom slučaju lični interes u prvom planu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština opštine Budva na današnjoj sjednici nije izglasala predlog opozicije o skraćenju mandata aktualnom odborničkom sazivu, a predsjednik opštine Laza Rađenović izjavio je da neće podnositi ostavku. Rađenoviću je 1. maja ukinut pritvor u postupku kojim se sa još dvoje lica tereti za nezakonitu prodaju državne zemlje na brdu Košljun. Odluku crnogorskih vlasti da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju lijepe riječi i ona će zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji, ocijenio ambasador Rusije Andrej Nesterenko u reagovanju na intervju jednog profesora. Član ekspertskog tijela spoljnopolitičkog savjeta Ruske dume Sergej Grizinov ranije izjavio da Crna Gora nije spoljnopolitički prioritet ruske diplomatije i da je pogrešan pokušaj da neko uvlači Rusiju u crnogorsku predizbornu politiku. Uvođenjem sankcija Rusiji, zvaničnici Crne Gore stavljaju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi, kazao je čelnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije na Liti Unikšiću. Amfilohije poručuje da je u Odesi na djelu genocid, te da neofašizam lebdi nad Evropom. Skup su predvodile Ruska i Srpska crkva, a učestvovali su predstavnici Ruske i Srpske vlade, predsjednik Republike Srpske, te predstavnici Ruske i Ukrajinske ambasade u Crnoj Gori. Predsjednik odbora DPS glavnog grada i kandidat na odborničkoj listi koalicije za Evropsku Podgoricu Milo Đukanović Vladan Vučelić optužio je danas Mans ili Dan da iznose lažne optužbe za izborne potrebe Demokratskog fronta. Tražimo zaštitu od državnih organa i da procesuiraju sve kreatore optužbi o navodnoj kupovini ličnih karata, kazao je Vučelić. Mans je odbacio ove optužbe i pozvao građane da se suprotstave kupovini ličnih karata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier danas će posjetiti Ukrajinu da bi se založio za pregovore vlade u Kijevu i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Premijer Ukrajine Arsenije Jacenjuk bi zatim trebalo da otputuje za Brisel da bi sa zvaničnicima Evropske komisije razmotrio mjere podrške Kijevu. Rusija je objavila da će nove sankcije Evropske unije spriječiti napore za smanjenjem krize u Ukrajini i pozvala Zapad da ubijedi Kijev u održavanje razgovora o budućnosti zemlje sa proruskim pobunjenicima prije predsjedničkih izbora 25. maja. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije navodi se da su rezultati referenduma u Donjecku i Luhansku jasan signal Kijevu o dubini krize. Organizacija Human Rights Watch saopštila je da ima dokaze da je sirijska vojska prošlog mjeseca koristila hemijsko oružje u ratu protiv pobunjenika. Organizacija sa sjedištem u Njujorku navodi da su bombe s hlorinom bacane iz helikoptera na pobunjeničke položaje u sjevernom dijelu zemlje. Kako se navodi u saopštenju, takav zaključak poduprt je razgovorima s očevicima, videosnimcima i fotografijama. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert osuđen je na 6 godina zatvora zbog uzimanja mita. Olmert je za mit osuđen sa još nekoliko izraelskih zvaničnika još u martu, a visina kazne izrečena je danas. Olmert je negirao optužbe koje se odnose na skandal sa nekretninama iz perioda kada je bio na funkciji gradonačelnika Jerusalima prije nego što je 2006. postao premijer. Prema dokazanoj optužnici, on je zajedno s drugim zvaničnicima primao novac da bi promovisao projekte jedne kompanije za nekretnine. Želim svima poručiti da sam u Bosnu i Hercegovinu došao kao prijatelj, kazao je danas u Sarajevu premijer Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare nakon susreta sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom. Na preskonferenciji kazao i da ne mora postojati velika ljubav Bosne i Hercegovine i Srbije, ali mora postojati uvažavanje i poštovanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slijedi opširniji pregled najavljenih tema. Obilježavajući dan Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a u društvu ambasadora Rusije i Ukrajine Andreja Nesterenka i Oksane Sljusarenko, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i građana, mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije je kritikovao evropske zvaničnike i vladu Crne Gore, optužujući ih za stvaranje neofašizma, a povezujući zločine iz Drugog svjetskog rata sa današnjim događajima u Ukrajini. U tom kontekstu Amfilohije se posebno obratio generalnom sekretaru NATO-a Andersu Fogh Rasmussenu.
Ljudi, živi ljudi se pale, kao onda od fašizma, tako i danas od neofašizma. I da se sjetimo u ogledalu te strašne istine i još nečega. Rasmussen, koji je sekretar NATO pakta, koliko znam, u Europi, on je braneći pokolj i bombardovanje Srbije i Crne Gore i uništenje Kosova i Metohije, on je ovih dana izjavio da je to uradila Europa i Amerika braneći Kosovo i Metohiju od genocida. Poručujem gospodinu časnome i poštovanome, nije to bila odbrana od genocida, nego je to nastavak genocida na Kosovo i Metohiji koji traje 630 godina. To je nastavak genocida, kao što je i ovo što se dogodilo u Odesi na načelu podijeli pa zavladaj, podijeli braću pa zavladaj njima. I to je nastavak onog pokolja koji je izvršen u pivi od fašista. Nastavak kroz neofašizam koji lebdi nad Evropom i nad svijetom.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije odaslao je i nove poruke vladi Crne Gore, optužujući je za uvođenje sankcija Rusiji.
U isto vrijeme da skrenemo pažnju i našim glavarima u Crnoj Gori da dajući nekakve sankcije Rusiji u stvari oni poturaju ugarak onu spaljenu kuću u pivi 43. godine. Oni potruju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi. Ako je to demokratija i ako je to zaštita interesa Crne Gore, onda daleko Bijela kuća. Takvih u Crnoj Gori nikada nije bilo, nema i neće biti.
A kako političke stranke i analitičari komentarišu sve češće istupe mitropolita Amfilohije uperene protiv vlade Crne Gore i njegovo miješanje u spoljnu politiku, i to u jeku kampanje za lokalne izbore u Crnoj Gori, prenosi Srđan Janković.
Komentarišući oštre optužbe mitropolita Amfilohija koje su ponovljene nakon nedavnih kletvi zbog spoljnopolitičkog kursa vlade Crne Gore u odnosu na Rusiju, visoki funkcioner vladajućeg DPS-a i predsjednik Odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković nije začuđen tim kritikama, ali ocjenjuje da se radi o široj kampanji sa ciljem da se nanese šteta demokratskim strukturama u Crnoj Gori, a čime bi se osnažile politički destruktivne snage u zemlji. To se po Vukoviću radi ciljano u jeku kampanje za lokalne izbore.
Za mene na ovo jedino to što su i ruske diplomate se na svoj način, ruski intelektualci, bivša vojna lica, KGB-ovci, frontalno se uključili u napad blaži ili očigledno žestok na Crnu Goru i njene prve ljude. Da ima i onih koji upozoravaju Crnu Goru da se radi o organizovanoj kampanji na nju, govore izjave pojedinih članova visokih tijela pri Ruskoj Dumi koji govore o pokretu u Rusiji u koji se uključila Srpska pravoslavna crkva, u kome je Ruska pravoslavna crkva, pokretu koji liči na onaj pokret iz 90. godina na čijem je u političkom smislu stajao Milošević i njegov režim pokretu koji treba da učera patriotizam u svaku glavu, u svakog pojedinca.
Podsjetimo, ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je u obraćanju javnosti ocijenio da odluku crnogorskih vlasti da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju nikakvo, kako je rekao, uznošenje i lijepe riječi i da će ta odluka zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji. On je odbacio ranije ocjene iz Rusije da zvanična Moskva nije ljuta na premijera zbog pozicije Crne Gore u ukrajinskoj krizi. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije smatra da ne treba da čude oštri komentar mitropolita Amfilohija na račun vlade, jer on to radi iz očekivanog crkvenog ugla.
Posljednjih dana su mnogi ljudi komentarisali tu temu, jedan od njih je bio i mitropolit Amfilohija koji to radi naravno iz ugla crkve i najbližih odnosa između srpske i ruske crkve, i to ne treba nikog da zanima. I da bude uopšte čudno, to su unutrašnji odnosi crkveni i odnos prema Rusima kao jednom bliskom pravoslavnom narodu i od jednog crkvenog velikodostojnika, samo se to mogli očekivati, to je potpuno logično. Što se tiče političkog ugla, ja kao političar, kao također i kao neko ko ima emotivni određeni odnos koji mnogi Crnogorci prema Rusiji, pored toga želim da naglasim izuzetno problematične ekonomske odnose u budućnosti koji proizilaze iz ovakvih stavova vlade Crne Gore, posebno zbog toga ako znamo da Evropska unija ni na jedan način formalno ucjenjuje Crnu Goru.
Za predsjednika građanske alijanse Borisa Raonića već dvije decenije crkveni velikodostojnici se miješaju u razna politička dešavanja, što i ovoga puta nije izostalo, a što govori da institucije, pa i one duhovne, najmanje rade svoj posao.
Ovaj istup i prethodnih nekoliko, jedan kontinuitet miješanja duhovnih velikodostojnika, naravno pod aminom evo dvodecenijskog vladajuće partije na različita politička zbivanja u Crnoj Gori. I sve to pravi jednu kompletnu političku bolesku u Crnoj Gori u kojoj svojevoljno učestvuju i političari, i sada će analitičari vjerojatno tumačiti da li to više koristi ili pravi štete vladajuće partije u Crnoj Gori i kroz homogenizovanje njihovih birača pred lokalnim, ali to je nešto što je manje bitno. Ono što je mnogo bitnije je da u Crnoj Gori naprosto i duhovna, a i svi ostali instituti ne rade svoj posao, i to je nešto što građani naprosto i ne vide kao problem, već i oni svjesno učestvuju u svoj toj borbi koja se pravi, i zbog toga kao krajnji rezultati mi imamo ovako organizovanu državu kako imamo, to je veoma loš sistem koji maltene i ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok se politička kampanja za lokalne izbore 25. maja nastavlja nesmanjenom žestinom, u medijima se gotovo svakodnevno plasiraju informacije o zloupotrebama i pritiscima na birače. Navodno su zabilježeni brojni slučajevi pritisaka na građane na radnom mjestu, neprestano se govori o kupovini ličnih karata kao i o raznim ucjenama kojima su birači izloženi. Koliko je građanin Crne Gore danas slobodan da slobodno glasa? Čujmo u prilogu Predraga Tomovića.
Iako mu Ustav, izborni i mnogi drugi zakoni garantuju slobodu da glasa bez pritisaka, građanin Crne Gore, njegovo veličanstvo glasač, izložen je brojnim pritiscima. Važnost predstojećih izbora čini se da je kao nikada do sada pomjerila granice tih pritisaka, pa u medijima od kada je počela kampanja možemo svakodnevno da pročitamo o slučajevima gdje su građani izloženi pritisku aktivista političkih partija koje učestvuju na lokalnim izborima. Toga su svjesni i u nevladinom sektoru koji pokušava da raznim kampanjama podigne nivo svijesti kod građana o tome da bi oni trebalo suvereno da vladaju svojom voljom, a ne da im partije ili bilo ko drugi određuje koga će da glasaju. Zato je Centar za demokratsku tranziciju zajedno sa Građanskom alijansom počeo kampanju Glasaj slobodno.
25. maja se održavaju izbori u tvom gradu. Ti odlučuješ ko će u naredne 4 godine upravljati gradskim službama. Ne dozvoli nikome da izvrši pritisak na tebe. Glasaj slobodno.
Tako je u teoriji, ali u praksi se događaju drugačije stvari. Pitali smo Dragana Koprivicu iz CDT-a da li su crnogorski građani danas slobodni da slobodno glasaju.
Mi bismo voljeli da jesu, ali u svakom društvu, nažalost, i aktivni, slobodni ili hrabri građani ne broje više od 10-15%. Ono što je cilj ove kampanje jeste da probamo da stvorimo što više takvih slobodnih, da kažem, osvješćenih građana koji znaju njihova prava, njihove ono što im Ustav garantuje, i to je ono zapravo što želimo u ovom trenutku, da pokušamo da podignemo taj nivo građanske hrabrosti da bude malo veći ukoliko je to moguće, i ako ova kampanja da na taj način odgovori na vaše pitanje o slobodi, eto makar 1000-2000 ljudi, mi ćemo biti zadovoljni i srećni.
I Darko Ivanović iz Građanske alijanse kaže da je pravo građana da glasaju koga žele neprikosnoveno i da je samo slobodno izražena volja prava mjera demokratije.
Oni koji zavise od vas i svoje političke položaje zasnivaju na tome kako ćete vi glasati, vrše pritisak na vas da bi ih vi glasali, da bi oni došli na poziciju. Dakle, građanin koji to dozvoli ulazi u jedan paradoks, zaista da ga neko ko zavisi od njega primorava na jednu stvar. To ne bih volio Crnu Goru i građane Crne Gore da na taj način glasuju. Dakle, niko nema niti pravo niti mogućnost da vas uslovi sa bilo čim na dan izlaska na izbor.
Tokom ranijih izbora u Crnoj Gori govorilo se o tome kako partije iz vlasti od građana navodno traže da u kabini za glasanje naprave fotografiju telefonom svog glasačkog listića i to kasnije prilože kao dokaz kako su glasali. U CDT-u kažu da će na ovim izborima pokušati da doskoče toj praksi. Dragan Koprivica.
Znači, izričita jasna, precizna odredba zakonu o izboru odbornika i poslanika jeste da je upotreba u bilo kom vidu mobilnih telefona, sad smo dodali u radnoj grupi laptopova, pagera, ne znam, svih mogućih sredstava komunikacije, zabranjen na biračkom mjestu. CDT-ovi posmatrači će imati precizne instrukcije da reaguju na takve stvari, odnosno da nam jave, i koliko toga bude na biračkim mjestima u Podgorici, javnost će biti sigurno obaviješteno o tom.
Da li će neki građanin dozvoliti da ga neko pritiska da na predstojećim izborima glasa na način kako toj osobi ili partiji odgovara, zavisi prije svega od ličnosti tog građanina, njegove informisanosti, oblicima zloupotreba i izbornim manipulacijama. Profesoricu Boženu Jelušić pitali smo na skali od 1 do 10 koliko je građanin Crne Gore danas slobodan da slobodno glasa.
Možda bi to bilo negdje oko 6 ili eventualno 7, a razlog, onaj barem koji mene najviše boli, vidim u jednoj specifičnoj formi autocenzure naših građana, odnosno izvjesnim okovima koji su nametnuti i političkim okolnostima i strahom od nepoznatog i strahom od promjene i strahom za neke sitne, relativno nebitne u kontekstu cjeline života privilegije, tako da mi se čini da autocenzura predstavlja, po mom mišljenju, najteže ograničenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za nešto manje od 2 sedmice u polovini crnogorskih opština biraće se nova rukovodstva lokalnih samouprava. Međutim, u NVO MAN smatraju da građani neće imati priliku da slobodno izraze svoju volju zbog, kako tvrde, velikih pritisaka vladajuće partije na birače i brojnih manipulacija i zloupotreba, zabilježio Esad Krcić.
Kada se ima u vidu spektar zloupotrebe i šta se sve koristi da bi oni koji imaju moć, a to je dominantno partija na vlasti, uticali na građane Crne Gore, apsolutno je očigledno da građani trpe veliki pritisak, kaže direktor monitoring programa nevladine organizacije MANS Vuk Maraš, koji je obavještavajući javnost o, kako je rekao, brutalnim kršenjima zakona o biračkom spisku, naveo i više konkretnih primjera.
U Rožajama imamo 2 upisanih Kujević Merta. Oba Merta, koja prema biračkom spisku glasaju na istom biračkom mjestu, a to su Balotići, i žive u istom mjestu Balotići BB, oba Merta rođena su u Turskoj, i to 27.10.1995. godine. Imamo situaciju i u Šavniku, gdje je postojala jedna Lalović saveta u Pošćenju, i sad smo u birački spisak po prvi put dobili identičnu Lalović savetu, koja također živi u Pošćenju i glasa u Pošćenju. Obje savete imaju apsolutno isti dan, mjesec i godinu rođenja. I u Ulcinju smo imali situaciju gdje je jedan Palević Sadik, evo sada, dobio i svog duplikata, ponovo po prvi put upisanog. Oba Sadika žive u Krutu, tama glasi u mjesnoj zajednici Vladimirske Krute i rođeni su 30.1.42. godine. Također imamo i za Nikšić veliki broj pokazatelja gdje su po 2 duplikata upisivani. Očigledno je da se sa biračkim spiskom i dalje u velikoj mjeri manipuliše, i nažalost te manipulacije su jedna od prepreka za fer i poštene izbore.
Vuk Maraš kaže da su upoređivanjem sadašnjih biračkih spiskova sa istim dokumentima od prije jedva nešto više od godinu dana kada su održani predsjednički izbori ustanovljene po njemu upadljive promjene u broju glasača.
U Crnoj Gori, dakle, za 13 mjeseci upisali smo skoro 14.500 biračkih spisak, odnosno prosječno po radnom danu 53 ljudi. S druge strane, u isto vrijeme brisali 7.200, odnosno prosječno po radnom danu 26 ljudi. E sad, ili u Crnoj Gori, pa da to niko ne zna, stopa nataliteta duplo veća od stope mortaliteta, pa smo po prirodnom priraštaju prvi na svijetu, ili neko iz biračkog spiska ne briše preminule građane, ili s druge strane neko omogućava da se fantomi dodatno upisuju. Što god da je slučaj od ove dvije stvari, radi se o brutalnim kršenjima Zakona o biračkom spisku, to dovodi do toga da nam taj dokument ne bude ni približno tačan nekoliko dana uoči izbora.
Mans je do sada Ministarstvo unutrašnjih poslova podnosio više inicijativa za preispitivanje mogućih manipulacija u vezi sa biračkim spiskovima, na koje je navodno reagovano ćutanjem. Nakon toga su uslijedile urgencije, a na kraju tužba Upravnom sudu, koji je MUP-u naložio da izvrši inspekcijski nadzor. U Mansu tvrde da ni to nije obavljeno jer ne postoji zapisnik koji bi mogao da dokaže drukčije. U državnom organu koji je nadležan da izvrši inspekcijski nadzor i zakonitost vođenja biračkih spiskova postoji problem, rekao je pravni zastupnik Mansa, advokat Veselin Radulović.
Jedino neko ko je imao koristi od ovakvih biračkih spiskova, kakvi su od svih ovih nepravilnosti, jedino neko ko je iz tih zloupotreba izvlačio političku, a zatim nakon toga i svaku drugu vrstu koristi, ima dakle interes da ne postupa po ovim inicijativama i dakle da brutalno krši zakon.
Zanimljivo je da državne organe poziva i vladajuća Demokratska partija socijalista, čiji funkcioner Vladan Vučelić traži procesuiranje odgovornih za navodno režiranu kampanju protiv DPS-a, što se odnosi na razotkrivenu akciju Mansa, koji je snimao i publikovao telefonske razgovore kojima je nastojao da aktiviste DPS-a natjera da razotkriju sopstvenu ulogu u kupoprodaji ličnih karata. Vučelićeve pozive nadležnim organima u Mansu odbacuju. Vuk Maraš.
Posle 25 godina, kad sistem počne da se urušava i kad počnu da gube mehanizme, ja apsolutno razumijem paniku koja je zavladala u partiji na vlasti. E sad, ja evo javno sad iznosim da ti koji kupuju lične karte, da ti koji čine krivična djela i treba da se plaše, i svaki put kad ugovaraju kupovinu ličnih karata, da dobro razmisle da li s nama razgovaraju preko tog telefona i da li ih negdje snimamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na redu su aktualnosti iz svijeta. U novim naporima da se nađe rješenje za ukrajinsku krizu, u Kijev je stigao šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier da bi postakao pregovor između vlade i predstavnika regiona na istoku zemlje, dok istovremeno premijer Arsenij Jacenjuk putuje u Brisel da bi sa zvaničnicima Europske komisije razmotrio mjere podrške Kijevu. S druge strane, Kreml poručuje da će nove sankcije samo dovesti u pitanje napore za rješenje krize. Pripremio Slobodan Kostić.
Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je da se nada da će razgovori za okruglim stolom između političara i građanskih grupacija u Ukrajini pomoći da se razoružaju proruski separatisti i poboljša atmosfera za predsjedničke izbore zakazane za 25. maj. Prema njegovim rečima, situacija u određenim delovima Ukrajine i dalje je opasna i preteća i naglasio da je prioritet da što više glasača učestvuje na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj.
Nadam se da je pod ovim uslovima moguće pokrenuti korake za povratak zauzetih zgrada, postepeno razoružavanje nelegalnih grupacija i da se ponovo uspostavi isključivo pravo vlade na upotrebu sile.
Zvaničnici u Kijevu rekli su da bi razgovori mogli početi u sredu, ali nije saopšteno koje bi grupacije mogle da se uključe u dijalog. Predsjednik Oleksandar Turčinov rekao je da teroristi, odnosno pobunjenici, ne mogu biti sagovornici. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da Kijev nikad nije predstavljao prepreku za rješavanje krize.
Ključ za rješavanje krize u Ukrajini nije u Kijevu, nego u Moskvi.
Paralelno sa diplomatskim inicijativama, Europska unija pojačava pritiske sankcijama na Rusiju, za koju smatra da je direktno odgovorna za eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine. Na novom udaru sankcija naše su se dve kompanije sa Krima, ali i 13 lica, među kojima su visoko rangirani ruski vojni zvaničnici, ali i lideri separatista sa istoka Ukrajine.
Zamjenik načelnika generalštaba Vjenčeslav Volodin, komandant zračno-desantnih jedinica Vladimir Šamanov, predsjednik Ustavnog komiteta Dume Vladimir Pligin, samozvani gradonačelnik Slavjanska Vjenčeslav Ponomarjov, čelnik paravojnih formacija u Slavjansku Igor Bezler i samoproklamirani šef izborne komisije u Donjecku Roman Ljagin.
Rusija je na to odgovorila da će nove sankcije samo produbiti neslaganje i dovesti u pitanje napore za rješavanje krize. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Zapad ubedi Kijev da održi dijalog o budućem ustrojstvu zemlje pre predsjedničkih izbora.
Rezultati referenduma u istočnim regionima Donjecku i Lugansku trebalo bi da budu jasan signal za Kijev o dubini krize.
Istovremeno samoproklamovani lideri Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine počeli su pregovore o navodnom ujedinjenju, javljaju ruski mediji. Proruski separatisti prethodno su proglasili nezavisnost ovih regiona nakon spornog referenduma i pozvali Rusiju da ih pripoji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zajedno sa Kijevom jedinstveni su u stavu da je referendum nelegalan i protivzakonit i da njegovi rezultati nikada neće moći da budu priznati.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I jedna tema iz regiona, pristupanje pojedinaca iz civilnog društva političkim partijama na pragu parlamentarnih izbora sve je učestalije na Kosovu. Neki od njih su donedavno bili oštri kritičari određenih političkih partija, a danas su već njihov dio, navodeći da ih je partijski program natjerao da uđu u politiku i utiču na promjene u zemlji. Pripremila Amra Zajneli.
Analitičari na ovaj trend različito gledaju. Publicista Haljima Toši navodi da su političke partije shvatile da izborno telo traži promjene, te se trude da te promjene postignu putem javne ličnosti. Za njega je pozitivno to što pristupaju političkim partijama, a naročito ako neko od njih uspe da dobije i poslaničko mjesto u Skupštini Kosova. Eventualni ulaz neki od njih u Skupštini bila bi jedna novina i donalo bi vitalnost i živahnost Skupštini Kosova. U svakom slučaju to vidim kao nešto pozitivno, ukazuje Matoši. S druge strane, analitičar Špent Kursani smatra da se na nova pristupanja političkim partijama treba gledati pozitivno, ali u ovaj konkretan slučaj, kada se to dešava na pragu izbora, to poprima negativan karakter, dode on. Kursani naglašava da pojedinci koji ulaze u politiku imaju veće šanse da se sami promene i prilagode partijama, nego što se može očekivati da će imati uticaj ili doneti reforme ovim partijama. Ne verujem da će doći do nekih pozitivnih promjena zato što se ta pristupanja dešavaju iz ličnih, finansijskih i ostalih interesa, a ne zbog opšteg političkog koncepta kojeg oni predstavljaju. Pojedinci koji se priključuju politici na pragu izbora, a ne ranije, koriste civilno društvo za svoju ličnu promociju, a kako bi povećali, uslovno rečeno, pregovaračku cenu za političkom partijom kada se radi o izborima, kaže Kursani. Upitali smo i građane Prištine šta misle o ovom prelasku pojedinaca iz civilnog društva u politiku. Najpre, oni nikada nisu dobro predstavljali civilno društvo, kako bi sada rekli da civilno društvo beži. Oni su se pozivali na to, ali to ne mora da znači da su nešto više uradili od svi ostali. Videli su da tu ima novca i zato su radili u civilnom društvu. I sami su rekli da predstavljaju civilno društvo, ali to samo da bi dobili donacije. A pravo civilno društvo je ono koje nije u civilnom društvu putem ovih organizacija. Takvi imali nisu prisutni u medijima. Za mene ova pristupanja ni malo nisu normalna. Danas psuju političke partije, a sutra su deo njih. Ne znam šta građani mogu očekivati od takvi ljudi koji su do juče skroz nešto drugo govorili, a onda se pridružuju određenim partijama. Zato građani treba da vode računa za koga glasaju.
Pretpostavljam da samim svojim radom u civilnom društvu su zadovoljili neke svoje početne ambicije. Napravili su ime, postali su poznati u društvu, e sad, da bi dalje napredovali, da bi možda i to svoje ime ili prethodni rad materializovali ili njihove veće ambicije, se mogu zadovoljiti samo pripadnošću u nekoj jakoj partiji. Jednostavno, kod nas je svuda u društvu pripadnost partiji uslov za dalje napredovanje. A sada je u svakom slučaju lični interes u prvom planu, želja sigurno za većim statusom u društvu, za materializovanjem tog svog statusa koji imaju, ne znam, u svakom slučaju lična ambicija i lična korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Privodimo današnje izdanje našeg programa kraju podsjećanjem još jednom na najvažnije vijesti. Amfilohije Salit je poručio da su sankcije Rusije ugarak u spaljivanje živih ljudi u Odesi. Rađenović izjavio da neće podnijeti ostavku na mjestu predsjednika opštine Budva. Šef njemačke diplomatije Steinmeier danas boravi u Ukrajini. Moskva pozvala na razgovore Kijeva i proruskih pobunjenika prije 25. maja. Vučić stigao u zvaničnu posjetu Sarajevu. Toliko u pregledu aktualnosti za 13. maj, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Srdačan pozdrav do sutra u 13.30.